Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast pembelajaran sosiologi. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai fenomena kriminalitas. Jadi kita melihat nih kriminalitas ini sebagai masalah sosial. Oleh karena itu jangan lupa kalian buka PowerPoint yang telah ibu lampirkan di Google Classroom dan buka slide 17 atau halaman 17 mengenai kriminalitas sebagai masalah sosial. Oke, kita mulai ya. B. Kriminalitas sebagai masalah sosial. Oke, kita akan membahas nih mengenai beberapa poin dari kriminalitas sebagai masalah sosial. Di sini ada 5. Pertama, kita akan membahas mengenai pengertiannya, kemudian apa sih itu jenis dari kriminalitas tersebut, kemudian ada faktor pendorongnya, teori, dan juga penanggulangannya. Oke, kita langsung masuk saja ke bagian pengertiannya. Jadi, kalau kita lihat-lihat nih fenomena yang ada di masyarakat, penyimpangan dan kriminalitas itu kan hampir mirip-mirip. Ternyata, penyimpangan dan kriminalitas itu adalah dua hal yang berbeda. Nah, kita lihat dari definisinya dulu. Jadi, kalau penyimpangan itu adalah kegagalan untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial. Jadi, individu ataupun kelompok tersebut yang melakukannya itu dikarenakan mereka itu melanggar norma-norma yang ada di masyarakat. Nah, itu disebut dengan penyimpangan sosial. Jadi, bagi orang yang melakukan penyimpangan, mereka tentu pasti melanggar norma, tapi belum bisa dikatakan sebagai tindak kejahatan. Kalau kriminalitas adalah kriminalitas itu bentuk penyimpangan. Jadi kriminalitas itu bagian dari penyimpangan. Jadi kriminalitas itu bentuk penyimpangan perilaku yang melanggar hukum pidana tertentu. Jadi pada intinya kalau penyimpangan adalah perilaku yang melanggar atau menentang norma-norma sosial yang ada di masyarakat, tapi tidak bisa dikatakan sebagai tindak kejahatan. Kalau kriminalitas, sudah pasti melanggar norma-norma yang ada di masyarakat, dan juga kriminalitas itu merupakan suatu bentuk tindakan kejahatan, karena kriminalitas ini adalah perilaku yang sudah melanggar hukum pidana tertentu nih, gitu. Nah, selanjutnya kita masuk nih ke dalam bentuk-bentuk tindakan kriminal atau jenisnya. Jadi, yang kita ketahui tindakan kriminal itu sudah pasti tindakan yang melanggar hukum pidana tertentu. Bentuknya tuh seperti pembunuhan, ada perampokan, pemerkosaan, penculikan, kemudian pemerasan, penipuan, pencurian, pemalsuan, hingga sampai pelanggaran sumpah itu juga termasuk dari tindakan kriminal. Korupsi juga, intimidasi atau ancaman orang lain kepada pihak lain juga termasuk tindakan kriminal nih, dan juga penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Dari beberapa tindakan kriminalitas yang telah ibu sebutkan tadi, ada salah satu bentuk tindakan kriminalitas yang namanya white collar crime, atau istilahnya itu kejahatan kerah putih. Nah, white collar crime ini kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang atau suatu kelompok tertentu, tapi dari status sosial yang tinggi atau mempunyai kedudukan dan jabatan yang tinggi. Biasanya oleh orang-orang pemerintahan atau pejabat. Nah, contoh dari kejahatan white collar crime ini apa sih? Contohnya itu banyak, seperti korupsi, penggelapan uang, pencucian uang, terus apa ya, yang berkaitan dengan manipulasi saham ilegal dan lain-lain. Itu tuh bentuk dari white collar crime. Biasanya golongan orang-orang yang melakukan tindakan tersebut, golongan kerah putih ini menganggap dirinya nih kebal hukum nih, karena dia ini merasa bahwa dia ini mempunyai wewenang dan kekuasaan yang lebih, kemudian mempunyai apa ya, keuangan yang sangat kuat, karena mereka ini berbeda kan. Banyak sih memang pada umumnya kriminalitas yang dilakukan oleh golongan kelas bawah itu sangat banyak, tapi banyak juga nih yang dilakukan oleh golongan kelas atas. Nah, salah satunya itu tindakan kerah putih. Selanjutnya kita masuk nih ke dalam faktor pendorong. Kenapa sih bisa timbul kejahatan, kriminalitas di masyarakat gitu kan? Dan kenapa sih kriminalitas itu muncul sebagai fenomena yang ada di masyarakat dan dapat dilihat sebagai masalah sosial? Karena ada faktor pendorongnya nih. Yang pertama itu terjadinya perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Nah, seperti contohnya seperti apa? Seperti perang ataunya bertambahnya pengangguran, kesulitan untuk mencari pekerjaan. Nah, ini kan menjadikan suatu faktor pendorong untuk melakukan suatu kriminalitas kan. Kemudian yang kedua itu adalah pemerintahan yang lemah dan juga korup. Nah, ketika pemerintahan yang lemah, pasti juga kebijakan atau hukumnya itu juga lemah kan. Nah, sehingga hal ini memunculkan orang-orang tuh mendorong untuk mencari kesempatan untuk berbuat kejahatan. Jadi ketika hukumnya lemah, pasti orang-orang atau tindakan kriminalitas itu semakin tinggi angkanya. Yang ketiga itu adalah masalah kependudukan dan kesulitan ekonomi. Karena yang kita ketahui bahwa kita ini sudah masuk jumlah kependudukan di Indonesia ini termasuk terbilang tinggi ya. Nah, ketika masyarakat ini semakin penuh, maka kan kesulitan nih dalam mencari nafkah atau uang, karena mata pencahariannya itu juga sulit, ya kan. Kemudian yang keempat itu pengembangan sikap mental yang keliru, karena mereka ini ada orang-orang yang berambisi untuk menaikkan status mereka dengan cara menyuap orang lain. Jadi kan timbulnya tuh contohnya kayak korupsi, ya kan, nepotisme dan lain-lain. Yang kelima adanya kurang teladan dan orang yang dituakan. Jadi kita ini nggak ada nih role model itu atau model teladan yang dapat menjadi contoh panutan gitu untuk perilaku yang baik. Susah sekali itu kan. Jadi ini yang menyebabkan timbulnya kriminalitas di lingkungan masyarakat. Sekarang kita masuk nih ke penjelasan teori. Jadi ada dua penjelasan teoritis yang sangat mempengaruhi nih munculnya tindakan kriminalitas. Di sini ada teori asosiasi diferensiasi dan juga teori ketegangan. Kalau teori asosiasi diferensiasi ini penyimpangan karena pergaulan dengan kelompok sebayanya. Nah, selain itu ada teori ketegangan. Jadi teori ketegangan ini mengatakan bahwa penyimpangan itu terjadi ketika ada ketidaksesuaian antara tujuan yang dianggap baik dan dengan cara memperolehnya. Jadi kriminalitas itu muncul ketika dia mempunyai tujuan, namun caranya itu tidak dengan cara yang baik. Misalkan ada orang-orang kelas bawah yang bercita-cita menjadi seorang miliarder atau orang-orang yang kaya gitu kan. Pada dasarnya untuk mencapai kekayaan mereka harus bekerja keras dan juga belajar dengan tekun misalkan. Nah, mereka ini tidak mau menempuh jalan seperti itu karena memerlukan waktu yang cukup panjang dan lama gitu kan. Mereka ingin yang instan, akhirnya dengan jalan atau cara yang lain seperti merampok, kemudian merampas hak atau harta orang lain, sehingga itu menimbulkan terjadinya tindakan kriminalitas seperti itu. Nah, agar situasi dan fenomena kriminalitas itu dapat dihindari atau dapat diminimalisir, maka harusnya ada penanggulangan nih. Penanggulangan ini berfungsi untuk mengendalikan tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh orang-orang atau kelompok tertentu. Penanggulangan ini ada yang sifatnya preventif atau pencegahan, dan juga ada yang sifatnya itu represif. Jadi kalau preventif itu sebelum kejadian, pencegahan gitu. Kalau represif itu sesudah kejadian atau tindakan ini bersifat kekerasan gitu, untuk membuat si orang atau pelakunya itu jera gitu, untuk tidak mengulangi kejahatan atau tindakan kriminalitas tersebut. Nah, contoh dari tindakan preventif atau pencegahan itu seperti imbauan, penyuluhan, dan sedangkan kalau represif, contohnya itu seperti penangkapan, terus memenjarakan, penembakan, pembunuhan, dan lain-lain. Tapi sebenarnya lebih kebanyak ke pemenjaraan seseorang ya, pelaku di penjara gitu kan. Jadi seperti itu. Oke, cukup sekian materi mengenai kriminalitas sebagai masalah sosial. Kita sudah mempelajari berbagai banyak hal nih mengenai pengertiannya, jenis-jenisnya, faktor pendorongnya, hingga teori dan penanggulangannya. Pekan depan kita akan masuk ke materi terakhir mengenai ketidakadilan sosial. Mungkin cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon dan harap maklum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.